Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya Türkmenleri programmamızın nowatak sanly türkmen diliniň käbir häzirki zaman meseleleri, şol sanly daşary ýurt dillerinden alynýan alynma sözleriň millileşdirilmegi, olary yerli öwüşgünin çaýylmagy ýaly temalar boýunça Pragada ýaşaýan türkmen dilçisi ýazyjy we synçy Hudaýberdi Halyl bilen geçiren söhbet döşümiň ikinji bölegini dinleýijilerimiň dikkatine ýetirýäris. Ýatlasak bu tema biziň gepleşigimizde goňşy Özbegistanyň Ulumlar Akademiýasyna bolup geçen bir täzelikden soňra gowadgaldy. Bu akademiýanyň özbek dili edebiýaty we halk töredijilig institutunyň alymlary ýaňy ýakyny daşary ýurt dillerinden alınan alınma sözleri olaryň milli ekvivalentlerinden çalışmak boýunça çekdip pödürledi. Şu habardan ugralyp geçen hepde girişen söhbetde şümmede türkmen dilçisi Hudaýberdi Halyl şeýle tagallalaryň 10 ýyl bäri Türkmenistanyň hem alınıp barylýanyny ýöne käy halatlarda bir daşary ýurt dilinden alınan alınma sözüň beýleki bir daşary ýurt diline söz bilen çalşyrylýanyny gurrun berdi. Ýazyjy şeýle hinançlyklaryň käşowly käşowsuz alınıp barylýanyny gurrun berdi. Käbir sözler hakykatdan jüpüne düşýär, beýleki sözler käni bir halkyň diline siňip barmaýar. Meselem türkmen dilçileriniň arasyna garaşdyrylan ýerki ýyllaryny türkmen diline girdilmegi teklip edilen sözleriň hatarına Galamgar söz bar. Geçen gepleşigimizde biziň söhbetdeşimiz bu mysala salgylandy. Ol jurnalist sözüne derek teklip edilen galamgar sözüniň käni bir jüpüne düşmänligini, şonuň üçin bu sözüň türkmen diline kök tutup bilmänligini, ýöne meselem reklama sözüne derek teklip edilen mahaba sözüniň giňinden ulanylyp başlananyny aýtdy. Finçler garaşdyrlyk ýyllaryny türkmenistany diňe bir diliň näleýsem, türkmen diliniň üstü bilen halkyň aňynyň dünýä garaşynyň onuň göz ýetiminiň sözüň dogry manysyny millileşdirilmäge synançyk edilendigini aýdýarlar. Şeýle synançyklar öz ýany bilen käbir täze düşünjeleri we täze adyrgylary hem getirdi. Dilçiler şeýle synançyklara meselem ruh beren sözüni mysal berýärler. Ruh beren sözü türkmen diliniň öňünden bäri çap edilip gelinýän düşündürüşli sözlüklerini keýpi götürlen, keýpi hon, ruhu götürlen adam hükmüne düşündürüldü. Yine Türkmenistan'ın ruh veren sözü milli ideologiyanın batlanan devirlerine täze manilere, täze öwüşgünlere çağrıldı. Türkmen halkı köpçülüklüğün ruhu verentliğe çağrıldı. Ruhunuz tuğ deyin berentte olsun sözü, canınız sağ olsun ya da işiniz rıvaç olsun ya da halk diline özara gepleşikde ulanılayan alkış dilevlerin hatırına girmeye sinanışık etti. Türkmen yazısı geçin gepleşikimizde şeyle adalgaların hem de anlatmaların ılmi esası yürüyte dilçiler toporunun kavul ediyen kararları esasına ölçörülüp, selcerülüp kavul edilmelidiğini gurrun verdi. Merkez Aziya sevtinde hutuvatanı sonki 3 yılın duvamını yerli dilleri kamilleştirmenin meseleleri çekişmelerde yığı-yığıdan aralıp masalatlaşıldı. Devlet derecesinde milli dillerin gerimini giyinletmek hatta Kırgızistan'a borçyalı resmilerden yerli dillerde gurlumevi talap hökmüne girmek varada teklifler gozgoldu. Şeýle meýillerin arasyna 2023-nji ýylda gyda döwletleri rus tili boýunça halkara gurulmasyny esaslandyrmak barada ýalaşdy. Köp sanly sewit ýurtlary degişli halkara şertnamasyny ýem tasdiklady. Beýlik tarapdan soňky ýyllarda sewitde türk diliniň täsiriniň artmagy hem möhüm maslahatlaşmalarda, şol sanly sosial ulgamlarda giňinden aralyp maslahatlaşylýar. Türkmenistan olur hem aýdyşymyz ýaly 30 ýyldan gowrak wagt bäri yerli dili millileşdirmek, onu daşary ýurt sözlerinden araslamak, alynma sözleri olaryň milli ekvivalentleri bilen çalışmak ýa-da şeýle sözleri işläp düzmek ugruna tagallalar alınıp barlar. Edil şol finansiklar bilen ayaktaş Türkmenistanyň çägine Sowet döwründen galan toponimleri çalışmak ugruna hem möhüm işler bitirildi. Ýöne käbir täze yer ýurt atlary ulanşygy girmek başarsa, käbir öňkü atlar, obalaryň, şäherleriň we etraplaryň köni atlary halk arasyna saklanyp galdy. Eýsem alynma sözleri millileşdirmek köni düşünjelerden halas bolmak ýaly finansiklar nähili netije berýär. Şeýle işler näme üçin zerur, umumyň zerurmy? Öňden bäri dolanşykda bolan sözler we pikirler millileşdirilene yerleleşdirilýär. Nähili ýol saýlanmaly. Dünya türkmenler programmamyzda şeýle soraglaryň töwereginde türkmen dilçisi ýazyjy we synçy Hudaýberdi Halyl bilen söhbetdeşik geçirdi. Geçen gepleşikde şol interwýunyň birinji bölegini siziň dikkatiňize ýetirdik. Geliň häzir şol gurrunyň galan ýerinden dowam etdireli. Türkmen diliniň dünýäniň häzirki zaman talaplaryna kwaat getirilmek babatyna nähili işler alınıp barlýar. Meselem, technologiýa dünýäsi ösýär, emeli intellektler peýda bolýar. Türkmen dili dünýädäki täze ötüşleri ayakdaş ösüp bilýärmi?
Türkmen dili belli derecede ösýä. Meselem, şol ýene de öz mysalymyza ýüzlensek, şol bizde reklama diýen söz bardy, gaty giňden ulanylýardy. Käzir şu ýöne köý adamlaryň gepleşigine, öz ara ýazyşýan hatlaryna reklama ýerine mahabat sözü ulanylýar. Meniň pikirimçe bu gaty bir ýerine düşen söz. Şoň bilen birlikde Teknologiýa bilen bir döwürde gitmeli bolýar. İslesek, islemesek. Технология хәзерге дәврдә кат күп сүзләре китерди. Штайда бер мисал әйтмәк кирәк. Яңа да инглиз телен үзәрсәк, кечен асрын аягына инглиз теленең 20 томлык düşündürсел сүзлегене düzмәләттләр. Үң инглиз теленең 10 томлык düşündürсел сүзлеге бар. Шул дәврдә Түркменстанны диңе 1 томлык düşündürсел сүзлек бар ди. Соңра шул иш башы бармады. Сияви компьютерын jemiyete ornoşmak ulen gat köp köp tere sözler geldi. Şol 20 tomluk planı buluşturdu. Yani şunu arttırmalı oldu. Yine şolur yani. Onun yine de bir yağdayı gölümünü tutmak gerek. Kever yağdaylarda diyelir. Haysi milletin dili bay, haysi milletin dili garip deyip. Haysi millette söz köp, haysi millette söz ağır deyip. Deyle meselen goyvon bolor, goymanın bolor. Yani meselen bir milletin sözlük fondu, sözlük bazası az olsa, aydalı 100 bin söz ya da 200 bin söz olsa, deyle ki bir millette has köp olsa, yönü şun az sözlü millet bir sözü köp manide olunca, yani şun mani hükman şol milletin diline de bar. Yönü onu başka bir manı bilen ya da şol bir söz bilen anlayalır. Ne şol real tarafları var. Şunlen birlikte yeri elenmeysen şu teknolojiden dilçilerin bu peydalanma gerek. Şu meselede Türkmenistan katı iddia var ya. Şol bir sözü gözleyen ya da bir düşünceyeni gözleyen şunu kompüterden tapıp bulunok. Deyle ki milletlerde ol bar. Şun görkü diyalir, şun suratın bar, ehli düşünceleri var, hem şun görünüşleri var. Yine şeyde, hem biz teknolojiyi bilen din ösmeli, hem teknolojiyanın beriyen mümkünçülüklerinin peydalanmalı.
Şu tazi teknolojiler, sosyal ulumlar, kamil Türkmen dilinin yayradılmağına, öğretilmeğine nehil tesir etipler. Yani sizin belak geçtiniz. Dil biliminin muştokları, yani Türkmen dilini söyleyen çeper hüvesçenler bu sevgiyini başkaları geçirmekte sosyal ulgumlar arkalı nehil işleri bitiriplerler. Mesela yakınla bir Instagram'ı bir sahipe gördüm bir yaşıydı. Türkmen diline ön bağır bulan sözleri, könülşen sözleri hazırki vakti onların Türkmençe barav, yani ekvivalentlerini, daşarı yurt diline olan yani ekvivalentlerine direk, yani könü Türkmen diline şol anlatmanı, şol sözü çıkarıp öz izleyicileri bilen, öz müştokları bilen, yani öz sahipasını izleyen adamları bilen paylaşıyor. Ne peydalanıtlar sosyal uygulamlardan şu meselede?
Şu meselede bile sosyal uygulamlar evir olup peyda edip bilir. Yani bizde bir neçe edilen işler var. Şol işlerin köpsi Türkmen dilinin düşündürsülü sözlüğüne girdilmendir. Yani Türkmen dilinin düşündürsülü sözlüğü iki tomdan varat, sonku çıkan neşir, ol iki kitaptan varat, ol öğren ona sözlük yönü doğru değil. Ben bilişimce mesela Murat Pinciyev deyip bir alim, filolog yılımlarının doktoru, ol oğlu hocalıkken dayhançılığa değişli sözleri bağırlattı, şol uğurduğunun bunu iş etti hem yürüyüte sözlük çap ettirdi. Şunla birlikte benim tanıyan alimlerimin biri Sono Muradova. Sono Muradova'nın halıçılık hem el işler hünerinin sözlüğü deyip bir sözlük kitabı vardı. Ören bu kitap, kımmatlı kitap. Şunla birlikte eyyem şun geçen asırda Entek Niyazis tarafından akademiye yapılmadık devirde teknik ekinlerin sözlüğü çıkıptı. Mesela Mekkecüğün Zeyver, zeytun, şoloryalı ekinlerin sözlüğü. Sonra geografik ağıtların nemçün ileri değil ya, nemçün gayrı değil ya, nemçün aşak yokur değil ya. Şoloryalı geografik anlatmaların sözlükleri çıkıptı. Şol sözlükleri hedir adamlar tapıp bilmeyeler. Olur dine kitaphanalarda kalırlı, özüm fanlıcı muskoda olmalı, olur tapmak katı kıyım. Şol sözlükler kompüter'e koyulsa üren umut olur. Oğlu bilen şol sözlükler esasında Türkmen dilinin tiyadeden düşündürüşlü sözlüğü tayarlansa bir neçe tomdan var. Ol has umut olur. Yönü en el yeterli zat ol kompüter, ol sosyal ulgumlar. şol yerde oymalı. Hem şonun manasını düşündürmeli. Şimdi men şu yerde bir misal açacak bolayan. Şu geçen asırın başında bir belli bir vakitte işini kaldığımda men Türkmen dilini öğretmeli oldum. Şonu Türkmen diline gireyen yerinde o bölü ile Türkmen başı sözünün geçmeli olayan. Türkmen başı ne yani? Onun Türkmen'e Türkmen başım baş. Şonun başı yollaşısı deyip düşündürüyen. Onun kelle ne yani? Kelle de baş. Ne? Men kelleğim ağırdı ya, kelleğim var mı diyalar. Eysen Türkmen kelle deyip bolya mı? Baş sözünü derek kelleğin ulanıp bolya mı? Yok ulanıp bolanok. Ne için? Sebebi baş adamın başını anladı ya, kelle bize Pars dilinden giyiptir. O hayvanın kellesini anladı ya. Mesela eşeğin kellesi, koyunun kellesi. Eğer de sosyal ulgumdu ve baş sözü şu manalarda geliyor. Yönü onun sinonimi, kelle sözün bar yönü kelle sözü. Bize Pars dilinden giyiptir. Hem ol atırsa atıl manada, bir hili yansılı manada geliyor. Kemsedici manada geliyor. Deyip şol manaları düşündürülse, ehli okuyucular için düşünüklü olur deyip. Yaşlara yine şol düşündürüş gerek.
Evet. Şol Instagram takipatını deydil, şolur yağlık işler anlı parlayan ekran daimir dağı. Mit bu eser işleri dilin kamilleşmeni nehil koşant koşuya. Çap edilen kitaplar, sözlükler bu urdu nehil vizipleri bir cahid ya.
Sözlükler gıyılınsa da mene göre mok. Elbette bana gelip yetiyen değerdir. Ha, yönü mesela maydalı in mühüm sözlük orfografik sözlük. Türkmen dilinin orfografik sözlüğü eğer yanlışmadan 1987 yılda çıkıptı. Sonkı gerek. Şunun değeri çıkan oğul kitap. Yine şu oryalı mühüm sözlükler yeterlikli değil. Yok. Ondan sonra yine de şu internet meselesine gelsek. Onu mesela eğer Türkmenistan'ın çeyreğinden dışarıda yaşayanlarım ki. Yine şu oru kullanma oluyor. Şunun ile birlikte bizde etimolojik sözlükler gerek. Etimolojik. Yani manini anladiyan. O sözlüğün Sultan Şah Atanyaz tarafından işlenildi. Sonku dövürdü. Yine de bizim alımımız, bizim yaşlıyımız Yusuf Ağa Yusuf Azmun. Yusuf Azmun tarafından söz kökleri vardı. Kök işler edildi. Bu arada onun ayrıtın kitabı çap bollu. Yine şeyle çeşmeler var. Yine şolur yaş nesile sözün manisini, şunun kökünü, şunun anladığın manilerini, yani bir söz birinci manada geliyor, şol bir söz ikinci manada şeyli geliyor, üçüncü manada da şeyli geliyor diyen görünüşleri var. Yine şolları anlatmalı. Mesela yaman sözünü alıp görelim de. Yaman sözü yaman, erbet manada geliyor. Şunla birlikte sade gepleşikte yaman gogu diyenem söz var. Yaman gogu eken, yaman süyücekin şolları yali. Eysen ne edip ol yaman gogu olup biliyor. Şu yerde yaman sözü bire sıfat manada geliyor. Onu ol ervetliği anladıyor. İkinciden hal manada geliyor. Hal manada gelenle şu gelen sözünü güçlendiriyor. Yani yaman kovu diyeninde şunun halının kovduğunu görüyor. Şu bir söz hem sıfat hem hal manada geliyor. Yine şu düşündürüşleri, şu ince tarafları sosyal uygulamalarda düşündürmek gerek. Yani şu yerde bir mühüm vaat etmek gerek. Şunu kimdir biri etmeli? Ne sen kovu misalay diyen, kovu çeşmeni, kovu çeşmenin bağırdığını, kovu meylin bağırdığını ay diyen. O elbette meyil bilen, bir hüves bilen edilen iş. Ben o adamlara ulu sartı oyan, hormat oyan. Şunla birlikte yazdırkı dövürde kompüterde klasik edebiyatın en şeme nusuları var. Matmuli'nin koşulları, Bolu Nepes'in, Kemine'nin koşulları var. Şunu öğren onu dedi koyup dururlar. Şunu bir ansaplı bende, bir öz milletini, halkını, medeniyetini söyleyen adam öz vaktini, gücünü sarp edip şunu kompüterde koyup dur. Yönü benim diyen rahatlarımı şeyle ince hem oğluk rahatları onu kimdir biri etmeli? Onu yürütü biri etmeli. Biri şunun üstünde oturmalı. Yine şol adam bilirim Türkmenistan'da yok. Şol hizmeti kompüter girdir yani yürütü kulluk olmalı. Onu biri etmeli. Ehli vardı. Milletin derecede yerini yetirmek kıyım. ýa-da ýeterlik bolmaýar.